дека постои единство во светиот архиерејски синод. Вие рековте во два наврата дека не сте биле информирани за писмото што стасало. Како?
Не станува збор за синодската седница, дека на синодската седница бевме информирани, ама на самата синодска седница, но пред тоа не бевме информирани, не го знаете, не ја знаете содржината и тоа е наистина голем пропуст и ден денеска за мен лично е енигма кој го составил првично писмото според оно што го слушавме од медиумите, особено во Бугарија и така натаму и така натаму. Па околу тие работи и околу извести недоразбирања што се случија, во меѓувреме и настапи, и искажувања и така натаму и така натаму, еуфоријата што беше таму присутна во најголема мера во Бугарија, околу тоа прашање за мајка црква и така натаму, и наспротив тоа, кај нас негирањето или на нашиот народ неприфаќањето тоа и така натаму, тоа е на секого право да размисли кој е, кој не е во право и така натаму. Но како и да е, ние на средата што имавме со светиот синот, односно со членовите на комисијата на Бугарската црква, за разговори со нашата комисија, разјаснивме известни работи и мислам дека не сме да биде во иднина, особено тоа ќе се случи утре најверојатно на синодската седница, да ги ставиме ние правилно, да ги поставиме работите во врска со посебноста или посебностите наши, дека сме ние посебен народ, македонскиот народ, дека ние сме посебна црква, македонската црква, дека сме ние посебна држава, Македонија како република, и дека ние сме слични, сме блиски, така натаму и така натаму, но не значи дека сме исти. Затоа, ако сме исти, тогаш ќе бидеме една држава. Ако не сме исти, тогаш сме две држави. Ако сме исти, ќе бидеме една црква, не две цркви. Значи, не сме исти, сме различни. И различностите, и сличностите, да не ги мешаме со истоветноста по прашањето на црквата, по прашањето на јазикот, по прашањето на името, по прашањето на државата и на сите посебности што ги имаме ние како народ македонски, а се разбира и бугарите како от имаме многу блискости и сличности, имаме, си имале одредени работи заеднички, се разбира и тоа не е спорно, не е спорно, но најбитното се е дека ние сме посебен народ, македонски народ, посебна црква, македонска црква, Охридска архиепископија, посебна држава Македонија, република и така натаму, и посебен јазик, македонскиот јазик, не е диалект бугарски. Тоа да го знаат и нашите овде, а и браќата во Бугарија.
Благодарим.
Уште едно прашање, ако може, во последно време повторно се актуализира проблемот со кражбите во црквите. Тоа не е нешто ново, постојано има кражби во црквите, но еве повторно се прави